Gizakia, harri beraz bi aldiz jarraian estrupezo egiten duen animalia bakarra. Berriro gertatu da. Pandemiaren kudeaketan komunikabideetan ezarritako pentsamendu bakarra, pertso ofizialaren kritikoak diren ahots guztiei betoa jarriz eta estigmatizatuz, eta horrela eztabaida arrazional eta serioaren aukera saiestuz, berriro nagusitzen da orain Ukrainaren inbazioa azaltzean. Eta berriro irentzen dugu gobernutik esaten diguten guztia. Eta berriro geratzen gara gertatutakoei buruzko eztabaida razional eta grinagabea egiteko gutxieneko aukerarik gabe. Horrela, gatazka eragin duten arrazoiak Europako demokraziak eta balioak desagerrarazi nahi dituen megalomano imperialista baten eromenera mugatu dira. Russia Today telebista kanalaren zabalkundea debekatzeko zalantzarik izan ez duten demokraziak, bide batez esanda. Zentsura ekintza honen bidez, legez kanpo ebatzi digute, herritarroi, beste aldeko propaganda gure kabuz epaitzeko eskubidea. Horrena, dena eroi eta bilauen aurri historio manikeo batera mugatzen da. Erremediorik ez dugula pentsatzen hasia naiz. Eta behin eta berriro akatz berean zergatik erortzen garen ulertzen saiatzen naizenean, nire alabek bidalitako Patrick Lawrenceren artikulu interesgarri bat irakurri dut. Nun ondorioztatzen baita, Estatu Batuen estrategiak Ukrainaren suntsipena eskatzen duela, Estatu Batuen handinahi imperialen zerbitzura. Argudiatzen du, naiz eta harrigarria iruditu, bere ondorio lasgarriak direla eta, Zbigniew Brzezinskik 1979an Afganistango mujahidinak sovietarren aurka armatzeko egin zuen planak, gutxi gora bera aldatu gabeko eredua izaten jarraitzen duela. Geure burua suntzitzen ari gara, bai eta zintxotasuna berreskuratzeko izan dezakegun itxaropena ere, gobernatzen gaituen erregimenak gure izenean beste nazio bat suntzitzen duen bitartean. Gaineratzen du, alaber, 2021 urtarrilean, NATOk gerra kognitiboa deitutako azterlan luze baten azken zirriborroa argitaratu zuela. Lan honen asmoa, adimenak manipulatzeko ahalmen aztertzea da, orain arte saiatu denetik haratago. Burmuina, 21. mendeko gudu zelaia izango da, dio dokumentuak. Gizakiak dira domeinu leiatia. Gerra kognitiboaren helburua denok arma bihurtzea da. Giza garunaren zaurgarritasunak izeneko azpiatal batean, txostenak honako hau dio. Bereziki, garuna ez da gai informazio zuzena edo okerra den bereizteko. Egiazkotzat jo dituen baieztapenak edo mezuak sinestera bultzatzen du bere burua, faltsuak izan arren. Egiazkotzat jotzen dituen baieztapenak onartzen ditu. Frogek babesten badituzte. Froga horien egiazkotasuna kontuan hartu gabe. Eta ona hemen bereziki diabruzkoa iruditzen zaiona. Maila politiko eta estrategikoan, akatza litzateke emozioen eragina gutxiestea. Emozioek, itxaropena, beldurra, humiliazioa, osatzen dituzte mundua eta nazioarteko harremanak, gizarte edabideen oihartzun kameraren efektuarekin. Baieztapen hau ez alzaizue oso gertukoa iruditzen, gatazka honetatik iristen zaigun informaziotik, zenbat da informazioa baino gehiago emozioetan oinarritutako propaganda. Badirudi, modu jakin batean pentsarazteko eta sentiarazteko denak balio duela. Beraz ez gaitezen engaina. Mundu mailako ordena berri baten erditzearen lekukoak izaten ari gara, nun Ukrania zoritxarrez munduko taulako pieza bat besterik ez baita, eta datozen hamarkadetarako botere banatzea jokoan baitago. Eta ondo legoke oharrak hartzea, agian etorkizunean, Europa izango baita sakrifikatu beharreko pieza, desagertzear izango den imperio baten aintza handiagorako. Testu inguru honetan, ez alda kontra esan armak bidaltzea bakeari laguntzeko. Horrela bada, ez dezagun gerrarik ez esan aho txikiarekin, gastu militarra handitzen dugun bitartean. Bat egin dezagun, hileko hirugarren ostiraletan emakumeak gerraren aurka plataformak antolatzen dituen elkarretaratzeekin, nun urteak daramatzaten munduaren desmilitarizazioa eskatzen.